Epler Adatlı Radyosu. Öyümüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 9. yılı. Heptanın bağlar günü. Heptanın cevabı Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sayetinde en köp okulun havarların başını 5. gündeki yağdaya göre levaplı molumlar kosmosu kalın çetmek mümkünçülüğünden mahrum edilenliklerine idiyarlar den atılan çap edilen havar çekke. Mari'nin derman hanılarındaki yaranmırlık mühletü geçen dermanlar ilad arasında alada dörödüye. Ziyaret kervini helakçılı uçuradı. 15 adam vefat dolu diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpe kollu. Şeyle de tigirli yürüyüşleri meczur çekilen büdce dişkarlarının kavirinin burnu anadı. Kavir kuşunu itirt diyen atlen çap eden havarımız köpe kolonların beyesliğine girdi. Texas Üniversitesi'nin profesörü, koloyda Aşgabat'ta saparda olan bilermen Edward Limon ile geçiren sökvettöşlüğümüz hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Amerikan analitiğinin fikrine göre Türkmenistan'ı yütköşüklük bolup biler. Yönü olar kıyınçılıkların hüttesinden gelmeli. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği 2024 yılın ikinci yarım için Sağlık ve Türkmenistan'ın lukmançılık zurnarlarına abone yazılışının devam edeceğini haber veriyor. Bildirişte edilmeğine göre bu nesirlere yazılan adamlar sağlığı uğrayış ulgumunun dürlü uğurlarını alınıp barlayan giyin yerimli işlerle tanışmak mümkünçülüğüne eye olur. Emma Türkmenistan dünyada yurttaki keselçilik yağdaylarını bir yaşırıp saklayan, hatta bütün dünya yayıran pandemiya faktlarını hem inkar edeyen yurt tökmününe tanılıyor. Türkmen Vettuvati, sol sahanına sağlık nesirleri yurtta tede yayılayan virus varada hem haber vermeyer. Adatlı'nın haberçilerinin veriyen malumatına göre dümeğe mengdeş alamatları olan keseli uçuran hastalar tağım ve iz duymak okuyumunu yitiriyer. Temani kardeşim Gödel devam ettiriyer.
Adatlı'nın haberçisinin 6. iyunda veren malumatına göre dümeğe mengdeş virusun tede bir görünüşü payitahta yayraptır.
Bu dümeğe sezevar olan hastalar özlerinin iyiyen İmitinin tağamını duymayanlığından ve burnunun iyi salmak okuyubunu yitirmeginden şikayet ediyerler.
Dip xabarçımız aýdýar. Xabarçımız tağım ve iýiz duýmak okuyubunu ýitirmek ýaly alamatlary bilen geçýän keselçiligi anyklama üçin ýeterlik çäre geçirilmeýänligini aýdýar. Paýtagtda ýaýran bu täze wirusyň nämedigini we onuň koronavirus bilen bagly bolup bolmadlygyny ýurdun saglygy saklaýan resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şu çakaçylyk COVID-19 keseliniň ýekeje de ýagdaýyny resmi derejede karar etmedik. Türkmenistanda koronavirus testleri geçirilse de netijeler ma'lum edilmeýär. Bu aralıkta kadarlı medisina hizmetleri ilat köpçülüğüne el yeterli del. Sağlığı becerme uçin talep edilen maddi çıktıcıların artmağı ulan bir vaxta hizmetlerin hiyilinin aşaklamağı Türkmenistanların aladalarını arttırıyar. Adatlı'nın haberçileri medisina hizmetlerinin hiyilinin pesliğinin adamların sağlığını hof bastı nasalyanlığını belli yerler.
Hastaların geçirilen operasyadan son kaytadın kosmosu operasyaya meyataç olayan yağdayları köpölyer. Meselim. Kör içeyisine ayırdan hastaların yağdayı qoğulusman, hasın bitirleyen yağdayları köp bolyar. Kosmosu operasiya edilen vaxtında içeyisinin ne doğru tikilendigi, ya da başka bir organına çatılandigi anıklanyar. Şeyli yağdaylar köp bolyar. Bir lukmanın geçirin operasiyasından son, başkası qaytadan kesip yanlışları düzeltmeli bolyar. Netijede hasta ejir çekýär. Kä wagt ömürlik maýyp bolýar.
Dip Aşgabatly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk bilen görüleşen Lukmanlar medisina hyzmatlarynyň hiýilini petelmegini korrupsiýada görýärler we paraxorlygyň medisina ugrundan berilýän bilimiň hiýilini iňňän goşadanlygyny, okuw derek çäreleri çekilýän studentleriň soň Lukman bolup işe ýerleşmeginiň de tanışlygy we para bilen bagly bolýanlygyna ünse çekerler.
Gepler Adatly Radyosu. Hormatly dinleyijiler, heptanyň zemini Texas Üniversitesiniň professori Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistan daşary ýurtlary, hususan siýasy prosesleri öwrenýän günwatar hünärmenlerini we analitikleri ýurda gögünsiz göýbermekde tanalýar. Ýöne ören seyrek ýagdaýlarda hem bolsa türkmensany we merkezi sewtini öwrenýän belli hünärmenler her nisikde bolsa käte türkmensany baryp görmegi başaryar. Merkezi meseleler boýunça Oksus jemgyýeti bilinýän Almarlyk merkeziniň prezidenti we Texas Universitetiniň merkezi howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän profesori Dr. Edward Limon ýakynda terrorçuluğa karşı konferansiýa gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine sapar etdi. Doktor Limon Azatlyk radiosyna beren interwýusunda özünü dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine eden saparynyň galan täsirleri paýlaşdy we ýagdaýyň kim-kimden ütgeýändigini öňe sürdi.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or
Bu meniň Türkmenistana den ikinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Amerikada Aziýada kapitalitarizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy öwrenýän ilmi barlygy üçin bu ýurda barmak adatdan daşary çylsyrmly bolmagyny galýar. Gynansagam Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakynda ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki ýaly gurumlar Türkmenistana bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barp görmekde ören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Meniň käbir garaşan zatlarym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiligi ýok. Ýöne elbetde bilşiňiz diýeli şäheriň YouTube-da çap edilýän we ýurt hakynda gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
Olar bir ýagdaý nähili düşünýärler. Yurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediğini, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hemme ýerde diýenýäli obadan dükan vitrinalary bar. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dükanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öz boluşy bir Potemkin obasydygyny göz ýetirýärsiň. Ýöne öňüm aýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birini baryp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýaýran düşündürüşleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy, şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Dogry, Aşgabat köpden çysy bolup biler. Ýöne men ol ýerde bolan wagtymda beýle ysy däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelen jetmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adamlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere täze jaylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin näme üçin munça infrastruktura munça köp täze jay guruldu ve olara hiç kim ulanmayar diyen soruma hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
But no one gave me a convincing answer why there's so much
Türkmenistan'ın belli oluşuna göre sosyal ulgamların ehliti petiklerini olsa da siz hem işe Facebook'ta surat yerleştiriyordunuz. Bu size ne edip başarttı? Yurttaki internet yağdayını ne hil gördünüz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçılık mihmanxanasını ya da daşarı yurtlar için deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıydı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasını ve beylikli kararsız xabar veriş seriştelerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hazırki zaman nastayaşe vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks and using what's current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem baryp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsy biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyş bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men bir azajyk gürleştim. Elbette bu biraz kyn boldy. Men ol yerde gaty az wagt boldum. Ve adamların öz-özünü senzura etmek derecesi gaty ýokurdy. Adamlar görnetin sebäplere görä umuman açyk gürlemekden, haýratyna daşary ýurtlar bilen açaçan, pikir alyşmakdan çekinýärler. Ýöne menne dürli söhbetdeşlerlere edilen gurrunlardan bir näme umyt bar. Ýagdaý kim-kimden ýitgeýär. Täze lider Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyny şäherde ýitgeşiklik şemaly duýulýar diýen täsir döredi. Ýöne men bu umytlara serhesaplylyk bilen garamak gerek diýip pikir edýärin. Adamlar iň bolmany raýatlara gödäwçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamagy bilen gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyny umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Mendiň Aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş töredi.
Siz Merkadaliyanın beylik paytaltlarına hem barıp gördünüz ve resmi adamlarla fikir alıştınız. Tecrübe nuktay nazarından seyredilenine Türkmen resmilerle kurulaşanınızda hem sol bir yağdayı gördünüz mü ya da bir yerde kayısır bir derecede tapağıt var deyip olur mu?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu da şarı yurtta hizmattaşlar ile gürleşmekte belli bir feretaplılık var. Men ol yerde gıyısı vaat buldum. Yine da şarı hizmattaşlar ile işemek istediği bariyalı olup göründü. Misal için Aşgabat'taki da şarı yurt ilçkanalarının işgərlerinin anıklan zatlarımdan çen tutsam, devlet idaraları hizmattaşlığı has açık görünüyor deyiplerin. Yine elbette Merkez Aziyanın beylik yurtlarına kardeşlerinin tapavutlulukta da şarı yurtta hizmattaşlar ile gürleşen vaatlarına olurdaki feretaplılık derecesi yokur olup duyuluyor.
A greater degree than some of the other Central Asian colleagues are, yeah, kind of awareness.
Onu demek Türkmen hükümeti ve yurt bu uğurda kayısır var edimleri ediyer deyip umid edip bilers mi?
You know, I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umid duygusu bilen kayttım. Yönü yaattın çıkarman. Men ol yerde çakrı vaat oldum. Siz bilersiniz, men sevdi dürlü programlar alıp bariyan yaş arımlar hükümetteki adımlarla neşleşen, yurtların yüzde yüz olayan cemiyetçilik, siyasi ve iktisadi meselelerle bağlı meşgul olayan bir kurumanı dolandırıyarın. Men şeyle programlar Türkmenistan'ı hem amala aşırıp olur. Bu meseleler boyunca misal üçün energetika pudogyny halkara hyzmatdaşlygyny döredip bolar diýen umyt bilen aýtdym. Biziň bilşimiz ýaly käbir hökümet pudoglaryna muňa islegi talap bar. Şu sebäpden men häzirki rejimiň başlangyç nokatlaryny gödeňine tutup ýagdaýyň gowlaşyp biljekdigine ätiýaşly umyt bilen aýtdym.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ýetgeşmeleriň bolmagy üçin Türkmenistan haýsy kynçylyklary ýeňip geçmeli?
Hawa, ulu kıyınçılıklar saklanıp galýar. Şu hepde Hıtay'a gaz eksportunu devam ettirmek perspektivalarının Rusya'nın Hıtay'a iveriyen gazını arttırmak ve Türkmenistan'ı bu bağdırdan kısıp çıkarmak sinanşıklarıyla bağlı sinanları uçroyanlığı varadak havarlar peydav oldu. Bu elbette Türkmenistan için düyüplü kıyınçılıkları dörüdür. Şu noktayı nazardan seyredilene Türkmen hükümet için en onat senaryo iktisadiyeti diversifikasi etmek ve iktisadiyeti daşarı yurt maya koyumlarını açmak zerurluğunu düşünmek olur. Biz şunun yalı ulu olmadık ütgeşmeleri Konşu Edvistan'ın salını hem gördük. Muna elbette demokratiyalaştırmak deyip bolcak değildi. Yani ol in olmanına kever çayaklandırmaları yenileştirmek ve ilatı mümkünçülük döretmekti.
For that to happen, of course, there's the second barrier of this crazy dual exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat.
Yeni bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış-çalış kursunun iyi südüne 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3,5 manat koşu alış-çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düyüplü pəskelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın en kımmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koymağını kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselenin Özbekistan edilişi yalı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course, not a process of democratization, but at least it's like kind of softening of some of the...
Yeni bir çınlakay kençilik ayarların hukukları bilen bağlı. Misal üçün ayar gıyları sürücülük şahadet namasının berilmeyeni çayaklandırmak meselesi yurt üçün qatı ulu mesele olup duruyar.
I think there are major challenges in terms of women's rights.
Bu meseleler saklanıp galýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanyna ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslidigi ýurdun özgünleşmegine getirýän hemişelik bitaraplyk statusunyň durmuşy ukypsyzlygyna düşünür diýip tamam etmäge käbir esaslar bar. Çözgüdigi ýeketäk ýoly ýuwaş-ýuwaşdan ýurdu açyp başlamak, raýatlara has köp internet hili ýeterligini bermek, şol sanly elektron Sevdanın ösmegine şertler döretmekten varat. Bu yurt üçün iktisadi mümkünçülükleri döredip bilir.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi meseleler boyunca Oksus cemiyeti ilip bilinen Almanlarlıq Merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesinin Merkezi'de hoopsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasiya meselelerini öğrenen profesori Dr. Edward Limon ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Migrim geçin çäriýek asrynda wamyny ilkinji wezek ýylat arasyna sosial mediada köpçülük döýün görnüşde ýurtda we dünýädäki diňe bir ykdysady, medeni, tebigi problemlerden, eýsem siýasy meseleler hem tas açyk ýarym açaçan görnüşde ara alınıp maslahatlaşylyp gurrundaşlykda diskussiýalar arkaly dile getirilip başlanýar diýip türkmenistanly synçaýar. Erkin sözü, erkin pikiri, azat metbuğatı basgırmakta yıllar boyu tanqid edilen Türkmenistan'a, özlerinin özgü pikirlerini erkin beyan etmege çalışan adımların ağızları yumdurulayan, semedilen yurduna açık pikir alışmaların alamatlarını örkezeyen meyillerin yüze çıkmağı, yerli sinçilerde yeni birgedek yurtta devam ediyen, siyasi döngökçülüğün eremek ehtimallığı bilen bağlı kevir pikirler dörü diyer. Yine açaçan pikirin uğrukturucusu, hareketlendiricisi, yerli sinçinin anancını göre represiya yadavluğundan, zulüm yadavluğundan uçanlar.
İnternette erkin pikire karşı edilen basıçlar iş yüzünde dine internet aktivliğini ve erkin pikir alışmaların ütmeğine getiriyer.
Deyip yerli sinçay diyer. Dünya Türkmenlerinin Novotaksan Türkmenistan'ı 14 yıl ver devam ediyen üzgünlük siyasatının getiren onoysuz neticelerini, şeride son kuatlarda ilat arasını örneyen erkin pikir alışma meyillerinin öz oluşlu ayratinliklerini ünlü merkezine çeker. Yine gelinlik başta bu sohbeti Türkmenistan'ın kuşan değişi bir haber bilen bat verelim. Azatlyk Radyosu'nun haberçileri 6. yılını hakimiyetlerin Milli Hufsuzluk Ministerliği Kaziyet ve Polisi işgarlarının Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherini medeniýet işgärleri we ýaş raýatlar bilen ýygnaklary geçirip ýurtda bolup geçýän TV we ýol hadiselerini internetde paýlaşmadyk gündediler. Mälim Murşal Türkmen häkimetleri häleşin raýatlar bilen şeýle duşuşuklary geçirip olara internet ulgamyna maglumat serişdelerinden ägä bolmagy, online ulgamlarda Türkmenistan marada diňe owadan videolar we suratlary paýlaşmagy, öňeýsiz maglumatlary sızdırmazlığı maslahat veriyerler. Bu sefer hem şeyle oldu. Hakimiyetler 3. yuvunu Türkmenbaşı'da 3 tane ayrı başka yığınak geçirip deyip olan çağırışlarını, öğüt ündevlerini ve maslahatlarını kaytaladı. Türkmenistan'a siyasi ve cemiyetçilik proseslerini yedirleyen yerli sinçiler son kuantlarda ilat arasına uzol tabu hasaplanan ya da qadağın edilen temalarda erkin pikir alışmaların canın yanına ediyarlar. Şeýle çekişmeleri seljeren bir Türkmenistanly synçy online we offline giňişlikde orta atylan pikirleriň geriminiň giňeýändigini, ozal agza alynmagyndan çekinilip gelen köp sanly problemlaryň, şol sanly siýasy, ykdysady, sosial meseleleriň açyk ara anyp maslahatlaşylyp başlanandygyny galyp berdi. Bu problemlar babatyny hökümet edaralaryna hem arzy şikayetler bilen çekinmän ýüz tutulup başlanandygyny aýdýar. Bu ýagdaý bolsa synçylara görä birinjiden adamlarda aýdary pikiriň bardygyny, ikinjide pikiriň beýan edilmegine ýardym berýän guralların ve mümkünçülüklerin bardığını yönüme göreyim. Has mühimi pikirleri beyan etmege adımların bardığını görkü diyer. Açık pikir alışmalara durmuşun dürlü gattaklarından olan dürlü yaşlardaki adımları gatnaşıyar.
Sosyal meseleler vavitinde hem megerim Karasılın tarihinde ilkinci edek tas açatsan ve yarım açık görünüşte yurt içindeki ve yurt asındaki rahatların sesleri ve pikir alışmaları esidilip asılındı. Zinanların hak hukukları hakkında hem talip gizlerin devlet ve hususi işlerde zähmet çekýän ayal gizlerin arasında. Sonki aylarda göz görtüli öz haklarını öwrenmek, hak hukuklarını bilmek ve talep etmek hakkındaki diskussiýalar uçağına klap başlady. Hatta mektep okuwçylarynyň ve mugallimleriň arasynda hem ýurtdaky ykdysady, siýasy ve sosial meseleleri barada pikir alyşmalar döre başlady. Milli ve dini azlıklar meselesinde hem sonki aylarda sosial torlarda ilad arasında dürlü pikir alışmalar, öz hakkını korumağı ve talep etmeğe yuğrulan pikirler has işçin orta atılıp başlandı.
Deyip yerli sinçay diyar. Şelilikte durmuşun dürlü gatlıklarından cemiyetin ağzaları, zinanları, yaşları, bücret işgərleri, şolsanı mugallimler, talipler, hatta mektebe kursları, dini ve milli azlıkların vekilleri, İşçen pikir alışmalara gatnaşýarlar. Elbette yurdun çägine petiwasyna galýan sosial torlar pikir alışmalara aňsatlaşdyrýar. Üstesine bu çäreler kimdir birinin görkezmesi, maslahaty, haýtydyr bir guramanyň gatnaşygy ýa-da höweslendirmeler bilen nälde öz-özünün öz akımlayını olup geçer ve tibiyi hâsiyette yüze çıkar. Devlet idaralarına kanonim çeşmeler son kuatlarda rayiyatların öz haklarını talep etmek meyillerinin hem yığcamlaşıyanı olay diyarlar. Meselim Demiryol idarasının merkezi dolunduruş idarasına bir anonim emeldarın sözlerine göre son kaylarda rayiyatlar uatların yetmedliği, tədiq atmaların açılmağı yalı meseleler oyuncu köpçülüklüğünü görünüşte yüz tutup başlaptırlar. Migrasiya we prokuratura idaralarynyň çeşmeleri hem soňky wagtlarda vilayetlerden Aşgabada gelip merkezi aparatlary kollektivleriniň görnüşde arz edip öz haklaryny talap edýän raýatlaryň sanynyň köpelenýänini aýdýarlar.
Bulardan başga da ýurdun durly tebitlerinde garyplykdan we ykdysady problemlerden ejir çekýän OWA we etrap ýasyjylarynyň häkimliklere köp çyrklaýyny tutmagy bilen bagly wakalar hem soňky ýylda hasta ýygzamlaşdy.
Deyip yerli finçaydiyar. Sosyal turlardak açık çekişmelerde bir neçe dışarı yurt devletleri bilen viza düzgünlerinin yatırılmağı, dışarı yurtlarda yaşayan rayetlere biometrik pasportların berilmeğinin ansatlaştırılmağı, halkarı yol uçu otlarının uçar ve avtobus katnavlarının açılmağı bilen bağlı pikirler ve teklifler orta atılıyar.
Seyli pikirler mahamayının il arasında yapıklık kovu, gonsu devletler bize görüplik ediyarlar diyen yali ahengde yayradyan propaganda taglimatlarından has yürünni bolup başlady.
Deyip azatlygyň gurundeş aýdýar. Yerli finç açyk pikirleriň, talaplaryň we tekliplerin beýan edilip başlanmagyna ýurtda ýyllar boýy dowam eden repressiýa bilen bagly ýüze çykan ýadawlugyň, zulum ýadawlugynyň sebäp bolýanyny aýdýar. Onuň ýanyna görä häkimetleriň ilatyň siýasy we sosial işçiligini basyp ýatyrmak, raýatlaryň söz, pikir, metbuat we hereket azatlygyny çäklendirmek, adamlary sem etmek we repressiýa sedewar etmek siýasaty ýurtda üzgünlük siýasatyny we siýasy döňekçiligi emele getirdi. Häzirki wagtda bolsa raýatlar onlar çylwer dowam edýän siýasy döňekçilikden ýurdun üzüňeliginden ýadady. Bu ýadawlyk raýatlary öz seslerini eşittirmeyi tiryan. Bu yanda uluk yerli finçinin inancını göre kem kemnin korkudun üstün çıkıyar. Galiberte dazatlığın sohbettaşlar ilat arasına represiyaların mıyıkının hırının inni belli bir derecede gaydışıp başlanığı babatını kâvir pikirlerin yüze çıkıp başlanığına aydiyarlar.
Meseleleri boyun almak isaretleri Türkmen rejiminin dımmaklık çemelesmetinin mundan beylakte devam etmeğinin ziyanlığından ve cemiyet için gereksizliğinden haber veriyar. Doğrudan da adamlar azda kendi bolsa da dımmaklıktan gurulmağın üstünlüğünü, yapıklıktan açıklığın maciptiğini, represiyalardan korkmaklıktan, sol represiyalardan yadavluğun üstün çıkıp başlandığını dile getirip başladılar.
Deyip sinçaydiyar. Halkara hasavatlar Türkmenistan'ın adım kuklunun yağdayına yılları boyu pesbaha veriyar. Rayetlerin söz, pikir, beyan, metbuğut, mağlumat, din, vujdan, hareket ve yığınanışmak azatlığı yali esas azatlıkları ençeme yıllardan veri batış aslında galiyar. Yine bu batışlar yadoğluğa yol açıyar. Yurdun halkara avrayı hususana demokratik yurtlarda dine adım hukuklarının yağdayı bilen keskitleniyar. Bir taraftan hakimettir ilat arasını internetten etiyaşı peydalanmağı ündep bu yağdayı paralel hususana sosyal turlarda yarım açık pikir alışmalar yığcamlaşan mahali Türkmen resmilerinin adım kuklunu koruyucu halkarı kurumlarının vekilleri bilen geçiriyen duşucukları yurtta siyasi döngokçuluğun eremek ehtimallığı bilen bağlı çaklamaları alovlandırıyar. Yattıdak Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Urumasının Jenevadaki darasının yanındaki hemişelik vekili Vepa Hacıyif 28. mayda Human Rights Watch Urumasının Jenevadaki darasının müdürü Hillary Power bilen duşuk geçirdi. Megerem bu duşuk Türkmen resmilerinin sonki ençemeyilin devamına adım hukuklarını koruyucu mühüm halkarı kuruması bilen geçiren ilkinci duşuşu boldu. Hacıyif Jenevada Human Rights Watch kurumatının vekilleri bilen duşuşuyan mahali Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerinin orunmasarı Mehr Beşimova Aşgabatdı. Bu maganın adım kuklarımı için yukarı komissarının Merkez Aziya oyuncu Sevitteyin vekili Matilda Boyner bilen duşuştu. Elbette bu duşuşukların önünden meyilleştirilen adatı duşuşuklar bolon bolmağı hem mümkün. Halkarı kurumlar Türkmen resimleri bilen geçiren sonku duşuşuklar var adı beyanat vermedi. Galiberte'de bu duşuşukların Türkmenistan'a devam edyen siyasi döngokçuluk repressiya ýadawlygy öňüňden açyk pikir alyşmalar bilen gönümel galtaşygy düýbünden ýok bolmagy hem mümkin. Ýöne Türkmenistan siýasy döňekçiligiň ýeremek ähtimallygy repressiya ýadawlygy ýaly alamatlar ýüze çykyp bu ýagdaýa parallel insan hukuklaryny basgylamakda tanqidlenýän häkimetler adam hukuklaryny goraýjy möhüm guramalar bilen diýaloga girişýän mahaly aňlarda Türkmenistan däp bolan üzgünlükden ýa-da döňekçilikden el çekýärmi diýen soraw bir ihtiýar peýda bolýar. Azatlyk radiosuna yazmaça maglumat iwren yerli finçi Türkmenistanyň erkin sözüň jylawynyň gowşadylmak ähtimallygy boýunça ýüze çykýan soňky meýilleri ýurdun ýakyn taryhyna bolup geçen möhüm öwrüm pursaty ýaly çemeleşýär. Finçlere göre yurtta onlarca yıl devam eden represiya, üzgünlük ve siyasi döngokçuluk ya da uluktan başka neticede verip bilmezdi. Türkmenistan'ın finç yurtta hükmürman olan didim zorluğun, döngokçuluğun ve üzgünlüğün ömrünü 25 yıl hükmününe kesgitliyer. Onun inancına göre Türkmen hükümetler yurdun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'un baştutanlığını üzgünlüğü siyasi yol hükmüne saylap aldılar ve bu yolu çeyrek asırın devamını tutan yürürlük bilen devam ettirdiler. Finçinin fikrine göre Türkmenistan'ın 1995 yılda kazanan bitaraplık statusu onun dünyadan üzgünleşmeğini çatlandırdı. Karasılığın ilki yıllarına siyasi özgürüşlere şayiat olan inteligensiya vekili yurdun bitarap ilan edilen gününü düyüplü üzgünlüğü kazanmak uğruna edilen mühüm edim hükmüne yatlayar. Yine şol devirlerde hem yurt içinin hakimiyetleri açık ve yarım açık görünüşte tankid edin ağız sanlı hem bolsa grajdan aktivistleri yani rayet aktivistleri bolupdu. Onun inancına göre Türkmenistan'ın hükümetinin 1999 yılın iyununa dünya yurtlarının tas ehlisi bilen arada viza düzgünlük girizme bilen üzgünlük siyasatı tas resmi derecede davarı bilen ilan edildi ve yurdun çeğine rayet ve siyasi işçilerin ömür tanapı kesildi. Aradan geçen 25 yıl yurtta hakimiyetler tarafının üzgünlük siyasatını ve represiyanı berkitmeye gönüktürüldü. Yine üzgünlüğün düğümünün tutulayan yıllarında hem tankiydi karayışlara, açık fikirlere belli bir derecede çıdamlılık görküdülerdi. Hatta Niyazov'un özü hem televizyon çıkışlarına, özüne aydılayan tankiydilere televizyon arkalı cevap bir yerdi.
Yurtta güçlü depkinler bilen üzgünlüğü tayarlık görülerdi. Emma muna karamazdan sol vaqtlar yurt içinden hakimiyetleri açık ve yarım açık tanqid eden atanı voltada grazdan aktivistleri, ekologiya ve hukuk koruyucuları, jurnalistler vardı. Olar azatlığı sol vaqtki yarım açık ortiyetin ve günvatarın köpçülüklüğün haber verişler istelerine intervjuurlar, maglumatlar vererdiler. İlkinci prezident Sapar Murat Niyazov'un kabul edyen bir kanun, kâ halatlarda hiç akla sığmaca kararlarını tanqid ederdiler. İn gızıklısı olsa, ilkinci prezident Niyazov sol iyizi üzülmeyen tanqidlara dini bir represif ve korku aparatı bilen del. Eytem nehilin olsa, öz çıkarayan kararlarına ve olara karşı bildirilen tanqidlara açık ve televizyonda cevap vererdi. Yani sol yıllarda Niyazov nehili iyili gülkünç olsa da özünde siyasi erik tapıp, öz çıkarayan akla sığmaca kararlarına nehilin olsa tesvir verip bilerdi. Mundan başqa da bellemeli zat 1999-njy ýyla çelini Türkmenistanyň Owganystandan başqa ähli gonşulary belli bir derejede demokratik, açyklyk we metbuat erkinligini goldaýardylar. Iranyň prezidentleri Rafsanjani we Hatami sol wagtlar günwatar bilen ýakynlaşmak, Iranda söz we metbuat azatlygyny berkitmek, Azerbaycanda Haydar Aliyev metbuat we oppozisiýa çäklendirilen bolsa da iş öretmäge mümkinçilik berdi. Rusiyada Yeltsin ve Kazakstanda Nazarbayev belli bir derecede degişlilikte Rus ve Kazak metbuatına erkinlik verdiler. Hatta Türkmenistan'a en yakın gongsusi Özbekistan'ın sol vaqtki avtoritar prezidenti Kerimov hem Azatik Radiosu'nun Özbek kulluğuna beyleki Dasar Yurt medyasına izgiderli intervju vererdi. Özbekistan'da Dasar Yurt medya terişlerinin vekilleri İsalpar yardılar. Bu hem bolsa elbette totalitarizmi ve Stalinçiligi qaytadan qurmağı isleyen Niyazov üçin yakımsızdı.
Deyip yerli finç aydar. Ahir son Niyazov finçinin sözlerine göre öz egindeşleri bilen yurdun üzünürlük siyasatının düğbünü tutuyar. Onun inancına göre Berdi Muhammedovlar hem bu siyasatı devam ettirdiler. Yine sonki yolbaşların ilkinci prezidentin tapavudu olur asla meseleleri ağzamayarlar.
Emma hazırki vaqtta dini bir atalı oğul Berdi Muhammedovlar deyal eytim tutuş Türkmen dolandırıcı düzümü hiç bir real siyasi, iqtisadi, satsal, medeni meseli boyunca metbuğutta, medyada, resmi cogap, ya düşündürüs berip bilen oklar. Bu hem bolsa elbette häzirki Türkmen rejiminin doly derecede hiç gil açıklığı, reallığı, devlet propagandasının tekrarlayan açık kapılar, onun bitaraplık, durnuklu ösüş, paraqçılık ve diyalog siyasetlerini amala asırmağı siyasi erkinin yokduğunu görközyär.
Deyip yerli finç aýtdy.